O akých ekonomických témach by ste najradšej počúvali? Ako často si nás zapnete a výmenou za čo by ste boli ochotní finančne podporiť podcast Index? Ak ste jeho poslucháčkou alebo poslucháčom, povedzte nám svoj názor a zapojte sa do krátkeho dotazníka. Vaše odpovede nám pomôžu zlepšiť našu prácu. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy. Ďakujeme. Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa pozriem na problematiku protestujúcich farmárov, ktorí v posledných týždňoch obsadili námestia, ulice aj diaľnice vo viacerých európskych mestách. Na to, čo poľnohospodárov najviac trápi a či sú ich protesty naozaj oprávnené, sa budem pýtať Ondreja Mišáka z organizácie Safe Soil, ktorý zároveň pôsobí ako pomocný agronóm v poľnohospodárskom družstve Vajnory. Najprv však krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v ekonomike stalo. Konflikt bratislavskej pobočky spoločnosti Dell s jej odborovou organizáciou prerástol do prepúšťania jej lídrov. Tí hovoria o zastrašovaní, použití hrubej sily a protiprávnom postupe. Jedným z prepustených je aj predseda odborov Daniel Andráško, ktorý komunikáciu odborov zastrešoval. Výpoveď dostal na konci januára. Viac o tom, čo sa vo firme deje, sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvardzíka. Priemerná cena nájomného za byt dosiahla v štvrtom kvartáli minulého roka úroveň 693 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom predstavuje mierny pokles. Vyplýva to z posledných dát Deloitte Rent Index. Spomedzi slovenských miest zaznamenala najväčší nárast cien Trnava, po nej Nitra, Žilina a Banská Bystrica. Dôsledky vojny na Ukrajine obyčajný Rus pociťuje najviditeľnejšie cez optiku cien potravín na pultoch. V uplynulých mesiacoch mali mnohé ruské obchody výpadky v dodávkach potravín a ich ceny prudko vzrástli. Inflácia je pritom pre Kremeľ citlivou témou pred marcovými prezidentskými voľbami, ktorých sa Putin bude uchádzať o 5. funkčné obdobie prezidenta. Viac sa dočítate v texte kolegu Jozefa Riníka na webe denníka SME. Účinnosť zákona o výstavbe sa posúva o jeden rok, teda na 1. apríla 2025. Vyplýva to z návrhu novely zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorý v útorok schválili poslanci Národnej rady. O návrhu rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Bitcoin v pondelok prvýkrát od roku 2021 presiahol psychologickú hranicu 46 tisíc eur. Neskôr ale opäť zostúpil pod ňu. Najstaršej a najrozšírenejšej kryptomene pomáha očakávanie, že americká centrálna banka tento rok zníži základnú úrokovú sadzbu. Štátne nemocnice by sa v tomto roku mohli dofinancovať stovkami miliónov eur. O postupe a mechanizme sa aktuálne rokuje. Vyplýva to zo stanoviska Ministerstva zdravotníctva. Rezort pri otázke, koľko peňazí by nemocnice mohli dostať, odkázal na programovú vyhlášku k prerozdeleniu financií pre zdravotníctvo.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
A my sa teraz pozrieme opäť na život do Bruselu, kde sa koná summit lídrov Európskej únie. A ten poznačil aj protest farmárov, ktorí prišli osobne prezentovať svoj nesúhlas s európskou politikou v agrosektore. Podľa tlačovej agentúry Belga už v skorých ranných hodinách boli v meste stovky traktorov, pričom niektorí farmári strávili predošlú noc na námestí pred sídlom Európskeho parlamentu. A na tom istom mieste boli protesty hlučné už okolo 9. hodiny ráno, keď demonstranti pri zrážke s poriadkovými silami zapálili stohy slamy a hádzali na policajtov vajíčka, delobuchy a kamene.
Chceme lokálne potraviny, ale produkujte ich z lásky k Ukrajine. Aj takto vidia farmári niečo, čo nazývajú schizofréniou Európskej únie. Tá im vraj na jednej strane predpisuje prísne ekologické podmienky pestovania, na strane druhej otvára svoje prístavy na dovoz výrobkov z krajín, ktoré normy neplnia a preto svoje produkty ponúkajú za ďaleko nižšie ceny. Farmári tak už začiatkom roka vyšli do ulíc v približne polovici európskych krajín a vo februári to dotiahli až do Bruselu, kde vládne budovy polievali močovinou a na námestia nanosili hnoj či pneumatiky. Chcú tak ukázať svoj hnev. Nakoľko je však oprávnený, sú spoločná poľnohospodárska politika únie a ďalšie ekologické stratégie naozaj také nedomyslené a má farmárstvo v Európe vôbec šancu prežiť? Aj o tom dnes s Ondrejom Mišákom z organizácie Safe Soil, ktorý zároveň pôsobí ako pomocný agronóm v poľnohospodárskom družstve Vajnory. Pán Mišák, do povedomia verejnosti sa dostali hlavne protesty farmárov v Bruseli, ktoré sa udiali 1. februára. Práve keď sa tam stretávali lídri členských krajín Európskej únie, hovoríme o stovkách traktorov, zapálených pneumatikách, vyliatej močovine. Ak niekto videl tieto fotografie, tak mu to mohlo prísť prekvapivé, čo sa to vôbec deje. Je to prekvapenie, alebo sa to dalo čakať?
No naozaj sa to dalo čakať. Ešte dnes vlastne kolujú po internete videá z Paríža, z Berlína a z iných miest, kde už mesiace vlastne poľnohospodári protestujú. A toto bolo také vyvrcholenie tých protestov priamo v centre. A je naozaj vidieť, že tým poľnohospodárom už pretekol ten pohár trpezlivosti, že to už bublalo dlho pod povrchom. A naozaj aj správa je vidieť už dlhé roky, aby som povedal aj u nás, že poľnohospodári sa neustále sťažujú, že nemajú dotácie, že majú ťažké podmienky, že neprežívajú počasie, teplo, zima. Takže nie je to nič prekvapivé.
Tak vidíme, že nie je len o Brusel. Protesty sú v Nemecku, Taliansku, Portugalsku, Rumunsku, Poľsku, Grécku, aj pobaltské krajiny. Hovoríme o stovkách poľnohospodárskej techniky v uliciach. Čo presne farmárom prekáža z domácich politík a naopak aj z tých európskych?
Prekáža im hlavne to, že nemajú stále vyplatené priame platby, ktoré mohli byť už vyplácané od októbra minulého roka a v podstate počas decembra a januára, keď malo byť vyplatených okolo 370 miliónov, tak zatiaľ okolo 160 vyplatených a o tom budeme hovoriť aj neskôr, čo to vie spôsobiť. V podstate im vadí okrem toho hlavne prehnaná zelená politika, byrokracia, milión predpisov, nariadení, pravidel, zákazov, ako spomenul aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej komory. V tlačovke je to úplne nepredstaviteľné, aby poľnohospodári odozdávali tisíce riadkov, tabulky, aby dokazovali vôbec, že hospodária na nejakej pôde. To je ten spomínaný súpis vlastných a prenajatých pozemkov, keďže vlastne takto sa chce poľnohospodárska platobná agentúra vyhnúť tomu, aby na jednu plochu brali viacerí poberatelia dotácie. Pritom máme na Slovensku tzv. Geopriestorovú žiadosť o dotáciu, tzv. GSAčku, ktorá je prístupná aj pre verejnosť, čiže gsaa.mpsr.sk. Viete si pozrieť, že na ktorých pozemkoch ktorý subjekt pôsobí a je pekne vidieť, že kde sa prekrývajú, neprekrývajú tie pozemky, toto vidia všetci ako nadmernú záťaž, takéto tabulky posielať.
Lebo sa to teda dá dohľadať, tak som to správne pochopila.
Dá sa to dohľadať a podľa mňa takáto nadmerná kontrola na to, aby sme naozaj zistili, že niekoľko pár metrov proste sa niekde prekrýva, pokiaľ naozaj majú niektorí poľnohospodári vedľa seba pozemky, tak sa vynaloží oveľa viac prostriedkov, ako keby sme to nehali len tak, hej.
Zastavme sa pri tej spomínanej zelenej politike. O nej hovoril aj predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho. Spomínal jednak spoločnú poľnohospodársku politiku, ale takisto aj stratégiu Európskej únie s farmárstvo. Aké obmedzenia musia naši poľnohospodári v tomto smere dodržiavať, keď si to mala ich predstaviť?
Jasné. Spoločná poľnohospodárska politika už v Európe funguje 60 rokov a prijíma sa vždy na 5-ročné obdobie. Dnes sme v období 2023 až 2027. A táto podpora poľnohospodárov a zainteresovaných strán na vidieku v 27 krajinách vychádza z toho právneho rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky. Každá krajina má svoj vlastný strategický plán, ktorý musí mať schválený a oni sú navrhnuté tak, aby prispeli k tým ambíciám tej zelenej dohody a stratégie z farmy na stôl a stratégia v oblasti biodiverzity plus zákon o monitorovaní pôdy, kde hovorí sa o všelijakých obmedzeniach, stropovaniach a ambíciách, napríklad 25% podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2030, značné zníženie používania pesticídov, zníženie emisí minimálne 55% do roku 2030, hovorí sa o uhlíkovom poľnohospodárstve, o zemepisnom označení pre potraviny a nápoje, čo je podľa mňa celkom zaujímavé. Dneska nevieme dohľadať vôbec, odkiaľ pochádzajú tie suroviny v jednotlivých produktoch. Aké obmedzenia musia naši poľnohospodári vlastne dodržiavať? Máme v prvom rade tzv. Podmienky kondicionality. Tie mierne súvisia s potlačením veternej a vodnej erózie, s trvalým pokryvom pôdy a napríklad musíme mať minimálne 80% pokrytie ornej pôdy od 1. júna do 31. októbra.
Čo to znamená?
To znamená, že musíme určitými metódami, napríklad ponechaním strniska a pozberových zvýškov rastlín, alebo vysiatím následnej plodiny do 2 týždňoch, alebo použitím medziplodín, dosiahnuť to, aby nebola tá pôda holá, to znamená, nemôže byť poraná, bez akýchkoľvek rastlinných zvýškov, bez živých rastlín a v podstate vystavená od 1. júna do 31. októbra tým poveternostným podmienkam, hlavne slnku, pretože potom vidíme tie púšne búrky na našich poliach, ako nám vietor vlastne odnáša pôdu.
A toto poľnohospodárom vadí? To je problém?
Nie sú na to zvyknutí a prichádzajú im s tým ďalšie obmedzenia. Napríklad viacero poľnohospodárov by veľmi radi použili medziplodiny alebo krycie plodiny, ktoré majú schopnosť viazať dusík, viazať uhlík do pôdy a chrániť tú pôdu pred dažďom, vetrom, slnkom. Ale v prípade použitia medziplodín musia dodržovať ďalšie pravidlá, to znamená nepoužívať prostriedky na ochranu rastlín, nemôžu tam spásať zvieratá, nemôžu tam hnojiť a toto ich obmedzuje ešte viac. Ďalšou takou podmienkou, celkom populárnou a nepopulárnou, je vlastne obmedzenie najväčšej výmery plochy, čiže maximálne 50 hektárov alebo 20 hektárov v chránenom území. Tieto veľké parcely sa rozdeľujú biopásmi, hej, ktoré sú tiež také celkom spomínané. Sú to 12 metrov široké, minimálne 12 metrov široké pásy, v ktorých sú takisto predpísané plodiny, ktoré tam môžu byť vysiaté, väčšinou ďatelinovo-trávne zmesy, čo nie je tiež až taký zlý nápad na prvý pohľad. Páči sa to veľmi polovníkom, páči sa to veľmi hasičom, pretože tieto pásy spĺňajú úlohu pre zver a takisto aj môžu zabrániť požiarom na poliach. Ale takisto sú tam obmedzenia, kedy sa môže kosiť, či sa tam môžu používať prostriedky na ochranu rastlín, čo sa môže robiť na tých biopásoch. A v prípade, že potom vám zmerajú, či ten biopás naozaj má 12 metrov alebo 11,7 a máte z toho zase krátenie dotácií, ani toto im veľmi nevoní určite poľnohospodárom. Čiže podľa mňa zaujímavý nápad, aj dobrý cieľ, ale zlá realizácia.
Ak to správne chápem, tak tá spoločná poľnohospodárska politika je tu už dlhodobo, ale ona sa v pravidelných intervaloch prispôsobuje tomu, že aké ciele má Európska únia. A musí sa nejako koordinovať napríklad aj v súčasnosti s tou stratégiou z farmy na stôl.
Áno.
Dá sa teda povedať, že napríklad výroky niektorých zástupcov z komory, SPPK teraz myslím, o tom, že takéto politiky robia bruselskí úradníci iba od stola, nikdy na poli nestáli, nikdy takúto prácu nerobili a vlastne tomu nerozumejú. Dá sa to považovať za pravdivé, alebo teda je na tom niečo?
Niektoré nariadenia a komplikované pravidlá naozaj vyzerajú tak, ako by ich robil niekto, kto nikdy nestal na pôde a nevidel živé zviera. Pretože minulý rok, ako sa spustilo toto nové obdobie spoločnej poľnohospodárskej politiky a aktivovali vlastne regionálne centra PPAčky, aby nám poradili vlastne v tých nových pravidlách, nastal taký obrovský chaos pri množstve nariadení a pravidel. Niektoré sa bili navzájom, takže chceli ste dodržať jedno, nemohli ste druhé. A keď sme volali napríklad na tieto regionálne pracoviska, tak klobúk dole pred zamestnancami v prvom rade, lebo toľko legislatívy si naštudovať pre všetky možné prípady týchto poľnohospodárov nie je vôbec jednoduché, ale nad rámec tých jednotlivých nariadení a metodík nám pomoc nevedeli a tým pádom sme museli ako keby risknúť a urobiť technické zásahy alebo sa pripraviť do budúcna tak, že sme nevedeli, či týmto spôsobom splníme vôbec tie podmienky, ktoré nám boli dané.
To mi inak tak celkom pripomína aj byrokraciu ohľadne eurofondov. Vo všeobecnosti tam býva podobný chaos. Predseda SPPK Macho tvrdí aj to, že v rámci Európskej únie musíme nechávať 5 až 6 % úrodnej pôdy neobrobenej. A do toho sa cez európske prístavy valia tisíce tón mesa, plodín. V podstate dovážame veci z druhej strany planéty a doma máme nejakú časť pôdy neobrobenú. Spomínal soju z Brazílie, rajčiny z Maroka. Dá sa povedať, že nás teda zelená politika stojí konkurencieschopnosť?
Túto povinnosť zanechať 4 až 5%, respektíve 5 až 6% úrodnej pôdy neobrobenej súvisí s podmienkou kondicionality číslo 8, podľa ktorej musíme 4% rozlohy ornej pôdy z celého podniku ako minimum vyčleniť ako neproduktívnu plochu.
Rátajú sa do toho tie pásy, alebo ktoré ste spomínali predtým?
Áno, do povinnej plochy, ktorá musí byť neobrobená, sa rátajú aj biopásy s tým, že tie sú súčasťou ekoschém, ktoré sú nad rámec. A biopásy majú ďalšie obmedzenia s tým, že v rámci ekoschém je potrebné až 1% ešte k tým 4% nad rámec. Preto aj spomenuli v rámci SPPK 5 až 6%, pretože 4 sú minimum, v rámci ekoschém je 1% navyše a toto 1% ešte sa zvyšuje 0,2% v priebehu týchto 5 rokov. Preto je to vlastne 5 až 6%.
Dobre, tak ja to len zhrniem pre pochopenie, že rátajú sa tam, ale je to vlastne nejaké keby také percento navyše k 4, ktoré sú povinné, čiže preto spomínajú 5 až 6%.
Áno. Pretože tieto biopásy vlastne musia vytvoriť ľudia, ktorí majú veľké plochy. Takže oni, keď ich vytvoria, rátajú sa im aj do neproduktívnych ploch a už podľa toho, ako im to vychádza, buď musia vyčleniť ďalšie neproduktívne plochy, alebo im to vychádza akurát aj s biopasmi. S tým, že 10% pardon, musí byť osiatých zmesov pre opeľovače, čo je podľa mňa dobré. Môžeme vidieť správa, že tie biopasy sú plné burín a my vlastne v poľnohospodárskom družstve Vajnory sme mali rovnaký problém, že sme mali vlastne, máme 6 biopasov, 5 z nich bolo úplne plné burín a práve ten osiatý zmesov pre opeľovače bol krásny, farebný, plný kvetov, bylín, takže tento rok rozmýšľame, že aj ďalšie biopasy presie ešte nejakou zmeskou, kde budú aj plodiny, ktoré sú pre opeľovače.
A čo s tou neobrobenou pôdou? Tá ostáva holá, alebo tiež na nej niečo musí byť zasiaté? Niečo, čo teda nemá, nie sú z toho žiadne plody, dajme tomu.
Jedná sa teda o neproduktívnu plochu, o tzv. Zelený úhor. To znamená, že nemôže to byť čierny úhor, čiže nič tam neraz. Pokiaľ vám teraz tam rastie burina, to je celkom akože ironické, že toto sa ráta ako splnenie podmienky. Čiže závisí na vás, či si chcete vlastne zaplieniť celý chotár burinou, alebo ten úhor osejete nejakou zmesou, ktorá zabraní aj tým burinám a zlepší štruktúru pôdy a tak ďalej. Ešte dobre poznamenať, že k týmto plochám sa rátajú aj neproduktívne prvky, ktoré sú napríklad ako medze, stromoradia, solitéry a takýmto spôsobom tiež môžu vlastne poľnohospodári dosiahnuť tých 5 až 6 neobrobenej pôdy.
Teraz naspäť k tej mojej otázke, lebo teda pán Macho tvrdí, že toto je zlé a že máme tu neobrobenú pôdu a zároveň importujeme mäso a ovocie a zeleninu zo zahraničia a že vlastne naši poľnohospodári sú preto nekonkurencieschopní. Tak aký je váš názor na toto?
No tak logicky sa im to sem oplatí dovážať, takže vedia to pravdepodobne vyrobiť lacnejšie ako my a ešte zabezpečiť aj dopravu. Čo je zaujímavé, aj keď teda Európa je čistý exportér potravín, že vyvezieme viac ako dovezieme a máme kvalitnú pôdu, keď sa pozrieme na to nejako globálne. A ja by som sa skoro pýtal, že ako je možné, že v EU dávame prísne podmienky na kvalitu, na používané prostriedky na ochranu rastlín, ale necháme si sem priviesť potraviny, ktoré nekontrolujeme, čo všetko obsahujú, akým spôsobom boli vypestované. A napríklad aj v PD Vajnory máme takýto prípad. My máme okrem ornej pôdy aj kravičky a vinice a ovocné sady a nie sme schopní dodávať napríklad do supermarketov ovocie, jablka, broskyne, pretože zo zahraničia ich vedia dones lacnejšie. Takže predávame našu produkciu priamo na predajni a tým by som chcel aj inšpirovať aj ostatných poľnohospodárov, aj verejnosť, aby vlastne vyhľadali farmárov, ktorí sú v ich oblasti a podporili takto poľnohospodárstvo, pretože je to lokálna produkcia, často kvalitná produkcia, minimálne teda čerstvá produkcia a takýmto spôsobom vieme v podstate zastaviť ten import.
Teraz mi len napadá, že by sa mohlo ako európske riešenie zaviesť niečo podobné uhlíkovému clu, ktoré sa teraz rieši v súvislosti s veľkými európskymi firmami, napríklad na výrobu hliníka a podobne, že keďže oni musia spĺňať veľmi prísne podmienky, čo sa týka vypúšťania CO2 do ovzdušia, a teda podobné firmy mimo Európskej únie nemusia, tak budú musieť platiť clo na hraniciach z EÚ, možno keby takéto niečo podobné platilo. Zrejme to clo asi nie je príliš vysoké.
Možno by ich to odradilo, závisí na výške, ale verím teda, že CO2 vyprodukované dopravou vie byť riadne.
Od ruskej invázie na Ukrajine je spor aj o obilí a ďalších komoditách, ktoré Ukrajina môže cez Európu prepravovať ďalej bez toho, aby musela platiť clo. Tento režim Európska komisia predĺžila do júna 2025. Regulovať bude len dovoz hydiny, vajec a cukru. Nakoľko bezcolný systém naozaj spôsobuje problémy, lebo na to veľakrát upozorňujú slovenskí poľnohospodári.
Prílev ukrajinskej pšenice cez hranice, invázia ukrajinskej pšenice na Slovensko a do Európy spôsobila v podstate pád cien na trhu a nemožnosť vlastne exportovať tieto komodity, lebo trh sa nasytil ukrajinskou pšenicou. Stropovanie, alebo teda mechanizmus tzv. Záchrannej brzdy, toto navrhla Európska komisia 1. februára v prípade hydiny, vajec a cukru, kde v podstate by stabilizovala dovoz na úrovni priemerného objemu v roku 2022-2023. Čiže ak by tento dovoz týchto výrobkov presiahol ten uvedený objem priemerný 2022-2023, tak by sa opäť uložili clá, aby výrazne neprekročili tieto objemy z predchádzajúcich rokov.
No to sú ale roky, kedy už tá pšenica sem prúdila, predpokladám, lebo teda už sme mali konflikt na Ukrajine, čiže neboli aj tak už navýšené tie hodnoty?
Áno, preto je vlastne taký kontroverzný tento návrh Európskej komisie a takisto aj komora Slovenská poľnohospodárska potravinárska nesúhlasí a požaduje, aby ten ročný priemer bol vypočítaný z rokov 2021 a 2022 a aby do tohto mechanizmu boli zaradené aj obilniny a olejniny.
Čiže nie len vajcia, cukor a teda hydina. Vy už ste to spomenuli, že pôsobíte na poľnohospodárskom družstve vo Vajnoroch. Viete povedať aj z praxe, ako napríklad vás to zasiahlo, alebo čo ste si vy všimli za posledné obdobie, kedy vlastne cez Slovensko prúdila ukrajinská pšenica?
No, odkedy sa začala invázia ukrajinskej pšenice na Slovensko a do Európy, tak ceny komodít klesli aj o polovicu v porovnaní s minulým rokom. Naša pšenica taktiež pravdepodobne nekončí na Slovensku. Hej, poľnohospodári predávajú tieto komodity vo veľkom obchodníkom, ktorí potom ďalej ich predávajú. Slovensko nemá ani kapacity na spracovanie, momentálne spracovanie potravinárskom priemysle, mlynárenskom, hlavne pekárenskom a na spracovanie krmiva pre zvieratá napríklad. Takže často máme skúsenosti, že sú predávané do zahraničia, často končia napríklad aj vo výrobe biopalív, čo je tiež také kontroverzné, že sme v poľnohospodárstve a potravinárstve, mali by sme produkovať jedlo a už to začína ten odlev do energetiky a ekonomiky skôr, takže takéto skúsenosti.
Na stole je aj dohoda o voľnom obchode s juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur, ktorú teda najdramatickejšie bojkotuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Čo by to znamenalo pre európskych farmárov takáto dohoda?
Už teraz vlastne toto združenie voľného obchodu Mercosur, kde patrí teda Brazília, Argentina, Uruguay, Paraguay, teraz po novom Bolívia, z toho krajiny Južnej Ameriky. A už teraz vlastne obrovské množstva hovädzieho mesa a plodí napríklad soje prúdia do Európy, čiže určite by sa vlastne ešte zväčšil tento dovoz. A táto finalizácia tejto dohody je od 2019 pozastavená, takže sú tam tlaky, ako ste hovorili, hlavne teda Francúzska, aby sa to nestalo. V podstate by to ešte viac potlačilo lokálnych producentov a znemožnilo predať potraviny lokálne na lokálnych trhoch.
Toto mi ale príde celkom nelogické, že vlastne robíme dohody s krajinami, ktoré nemajú také prísne pravidlá na výrobu, spotrebu a tak ďalej. A zároveň tieto prísne pravidlá aplikujeme na našich vlastných poľnohospodárov a chceme, aby ľudia vlastne nakupovali lokálne potraviny, aby ich aj lokálne vyrábali. Aké sú za tým dôvody?
Znie to úplne nelogicky, vzhľadom na to teda, že máme zelenú dohodu, chceme zachrániť pôdu, chceme zachraňovať poľnohospodárov a nosíme cez pol sveta produkciu z krajín, ktoré nemajú také prísne pravidlá. Niekto má z toho očividne biznis, inak mi to logicky nevychádza inak. A je zvláštne, že tí spotrebitelia tieto produkty kupujú. Pravdepodobne je to z dôvodu, že niekedy ani nemajú potuchy, odkiaľ tieto produkty pochádzajú. A
je
osveta,
to aj o cene, podľa mňa veľakrát.
Je to určite o cene. A to by sa dalo vyriešiť vlastne podporou, nejakou vyrovnávacou dotáciou, aby tieto produkty boli konkurencieschopné naše. Ale tiež si myslím, lebo poznám ľudí, ktorí kupujú často a sú veľmi prekvapení, že vlastne odkiaľ pochádza produkt. Hej. Často je tam napísané vyrobené v takej krajine, ale to je vlastne obchádzanie označovania potravín, pretože nemusíte označiť pôvod zložky, ktorá je vlastne v tom produkte, ale iba kde sa vlastne produkt vyrobil. Čiže napríklad akože med z krajín EÚ a mimo krajín EÚ, to je akože bordel zo sveta priamo na stôl a to je pre mňa taký príklad, že naozaj je to dôležité, aby tie potraviny boli označené jednoznačne. Potom pravdepodobne, pokiaľ sa bude zvyšovať aj osveta verejnosti, tak ľudia budú vyberať lokálne potraviny, pravdepodobne aj keby boli drahšie, aspoň časť populácie.
Ďalším problémom sú meškajúce priame platby. Vy ste to spomenuli hneď ako prvé. Tie sú popri projektoch a dotáciách ďalší spôsob, ako podporiť farmárov. Vyplácané sú zo štátneho rozpočtu a teda následne nám ich prepláca Európska únia. Ešte predtým, než prejdeme k problému s meškaním, vysvetlíme si, prečo vlastne poľnohospodári dostávajú tieto peniaze.
To je taká štandardná otázka, že vlastne poľnohospodárstvo je oblasť, je to podnikanie ako každé iné, že prečo by mali ľudia dostávať teda dotácie, nech to nerobia, keď vlastne im to nevychádza ekonomicky.
A ja som napríklad ani netušila, čo sa skrýva pod pojmom priame platby. Takže.
Áno. Priame platby sú kvázi platby na hektár. To znamená, že momentálne tá úplne základná podpora udržateľnosti je na úrovni okolo 100 eur na hektár plus v rámci ekoschém okolo 60-70 eur na hektár. V rámci chránených území je to ešte vyššie. Tieto všetky platby, to znamená aj priame platby, aj viazaná podpora príjmu a ďalšie, viete nájsť v strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý má po prvej modifikácii 1200 strán. PPAčka vydáva v podstate farmársky manuál, ktorý má síce 100 strán, ale je to tam krásne napísané a naozaj laická verejnosť dokáže zistiť, čo sú priame platby a aké iné platby idú do poľnohospodárstva. Pointa je v tom, že poľnohospodár má dvojakú úlohu. Jednak má vyrábať potraviny, to znamená má nasýtiť národ a zároveň má chrániť prírodu a zachovať biodiverzitu. Vlastne tie priame platby by mali zabezpečiť stabilitu pre poľnohospodárov, stabilitu príjmu a odmeňuje ich za vykonávanie týchto poľnohospodárskych činností, ktoré by mali byť šetrné k životnému prostrediu, ktoré by mali poskytovať nejaké verejné služby, za ktoré im trh zvyčajne neplatí, ako napríklad starostlivosť o vidiek, napríklad vodozádržné opatrenia, veľmi dôležité, aby sme predišli povodňam, aby sme nejaké škody vlastne predišli, aby sme dokázali vlastne zachovať biodiverzitu aj napríklad v nejakých chránených živočíchov a rastlín. Čiže toto sú všetko funkcie poľnohospodára, ktoré mu nezaplatí ten zákazník. Takisto by mali tieto platby nejakým spôsobom kompenzovať to, že aby bol konkurencieschopný ten podnik, keďže vidíme, že lacnejšie produkty zo zahraničia sú v takej cenovej relácii, že nie sú schopní poľnohospodári konkurovať, takže aj takýmto spôsobom vedia vyrovnať tieto ceny.
Prečo platby aktuálne meškajú?
Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá je vlastne takou bankou pre poľnohospodárov na Slovensku, sa v podstate cez ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, pod ktoré vlastne spadá, kvázi vyhovára na rôzne okolnosti, ako je zmena vlády, ako sú nové podmienky spoločnej poľnohospodárskej politiky, že aj na nich je to obrovská administratívna záťaž. Je tam nový systém monitorovania ploch, takzvaný AMS systém. Takže stále vyhodnocujú, stále im všetko mešká, stále nestihajú. Tieto priame platby vlastne bolo možné, ako som povedal, už od októbra 2023 vyplácať a sľubovalo sa, že aspoň 50% výšky platieb sa vyplatí 10 000 oprávneným žiadateľom z celkových 14-15 000, ale vlastne ani v tomto obmedzenom množstve neboli vyplatené. Prečo je to tak? Ešte to by som dodal, že ja som teraz zo pár skupinách na Facebooku, kde sú dosť rozhorčení poľnohospodári a budeme hovoriť ešte možno aj o protestoch, čo sa chystajú aj v našej lokalite. A v podstate je tam od minutia od dôvody od minutia peňazí na iné, na, napríklad na dôchodky, napríklad rozdelenie si medzi finančnými skupinami, nechcem ísť do týchto kontroverzných konšpiračných teórií, dá sa povedať, ale keby ste videli a počuli tie dôvody, čo sú schopní vlastne ľudia už len si predstavať vo svojich hlavách, nehovoriac o tom, čo je realita alebo nie, tak je to naozaj divoké.
Čo to môže spôsobiť, že tieto platby takto meškajú a vlastne dostávajú iba nejakú zálohu, aj to nie všetci?
Môže to spôsobiť, že prejdú poľnohospodári do platobnej neschopnosti napríklad, nebudú vedieť vyplatiť svojich zamestnancov, nebudú vedieť vyplatiť svoje záväzky z minulého roka napríklad, tým pádom nebudú vedieť nakúpiť osivo na tento rok, hnojiva, prostriedky na ochranu rastlín a môže nastať taký domino efekt, kde to môže nabrať naozaj na obratkách a nemusí to dopadnúť dobre.
Len pre predstavu, koľko z celkových príjmov poľnohospodárov tvoria práve tieto priame platby, aby si to človek vedel predstaviť, keď im to môže spôsobiť takéto problémy?
Je to veľmi individuálne, s tým, že aj v podmienkach tzv. Aktívneho poľnohospodára, čo je vlastne kľúčová podmienka momentálne na to, aby mohol byť príjmateľ oprávnený, príjmateľ priamych platieb, musí byť minimálne 5% z príjmov tvoriť za minulé obdobie priame platby, čiže tam máme nejaké minimum za zastropované alebo zadnované. A treba to chápať ale tak, že toto sú ako keby to je čistý zisk. Hej, vy dostanete priame platby a vy s tým rátate ako poľnohospodársky podnik a podmienky už musíte plniť vlastne od 1. januára často až do konca roka a často sú až v júni budúceho roka tieto prostriedky vyplácané. Čiže väčšie podniky to môžu nejako zvládnuť, pre menšie podniky to môže byť ničivé. A potom ako pozitívna, by som povedal nejakú pozitívnu stránku, môže to, pokiaľ to podniky prežijú, tak brať ako bonus. Ale ešte budem reagovať na predchádzajúcu otázku, že prečo vlastne dostávajú tieto priame platby poľnohospodári. Viac a viac a viac poľnohospodárov sa pýta samých seba to isté, že prečo vlastne my chceme tie priame platby a prečo musíme plniť milión týchto podmienok a začínajú proste sa robiť stratégie, že čo by som ušetril, pokiaľ by som nemusel plniť tieto podmienky priamych platieb a či sa mi to vôbec oplatí. Hej, že či ten budget nebude náhodou rovnaký, ušetrím peniaze, nebudem mať až takú šialenú kontrolu, byrokratickú záťaž, tak možno v budúcnosti, pokiaľ sa nič nezmení v legislatíve, nezjednúši sa tá byrokracia, tak budeme mať tých žiadateľov menej.
Vy ste už hovorili aj o papierovačkách, ktoré musia zvládať poľnohospodári. Častokrát aj teda ľudia z SPPK spomínali, že si najímajú aj právnikov, aby pochopili všetky tie veci, ktoré sa od nich vyžadujú. Majú menšie farmy vôbec schopnosť takúto administratívu utiahnuť?
U nás na družstve mám na starosti ja tieto papiere, celú vlastne jednotnú žiadosť a v podstate, ak si prečítate nariadenia 436/2022, 435/2022, nariadenie 3/2022, nariadenie 120 a prirátate k tomu veľa nariadení, veľa metodických pokynov, usmernení, ktoré vlastne sú rozstriedené podľa toho, aký ste vlastne poľnohospodársky podnik, koľko percent máte napríklad krmovín, alebo lúk, alebo ornej pôdy, tak pridajte si k tomu ešte vlastne ten súpis vlastných a prenajatých pozemkov, ešte povinnosti v rámci centrálnej evidencie hospodárskych zvierat, kde treba teraz po novom, myslím, že už do troch dní nahlasovať vlastne nejaký úhyn alebo narodenie nového zvieraťa. Často ľudia v tých vidieckých oblastiach ani nemajú internet, že chodia vlastne na kopec, aby mohli toto robiť raz za týždeň a teraz toto je z dielne slovenskej, hej, to nám nenariaduje Európska únia. A ešte nahlasovať všetko možné, nemožné štatistickému úradu od osiatých ploch podľa okresov, cez množstvo použitého osiva, cez vlastne úrody.
Čiže je toho strašne množstva. Veľa. Dá sa to zvládať, keď je to nejaká taká menšia farma?
No menšie farmy by mohli mať toho logicky menej, keďže sú menšie, ale je pravda, že menšie farmy sú väčšinou rodinné farmy, kde je to jeden, dvaja, traja ľudia a naozaj ja si nemyslím, že farmár by mal byť ten, čo sedí za počítačom alebo číta nejaké nariadenia, ale mal by sa starať o tú pôdu a o tie rastliny a o tie zvieratá. Takže venujme im možno minútku alebo sekundu ticha týmto malým poľnohospodárom. Ja by som určite navrhol do nejakej výmery podniku alebo do nejakého obratu absolútne odbremeniť týchto poľnohospodárov od administratívnej záťaže, pretože potrebujeme malých farmárov, potrebujeme mladých farmárov, vymiera nám kvázi tá populácia, pre ľudí je to neatraktívne. Takže toto je jeden zo spôsobov, ako pritiahnuť aj mladých ľudí, aj malých poľnohospodárov, naozaj ich odbremeniť od tejto administratívnej záťaže.
Je toto ale problém iba únie, lebo ja si pamätám seriál Clarkson's Farm som pozerávala a teda ja mám pocit, že v tom období, kedy on už sa staral o to svoje poľnohospodárstvo, tak Británia nebola súčasťou únie a takisto tam tedy lamentovali nad kopcom papierovačiek a byrokracie. Čiže nakoľko je to problém nejakej národnej legislatívy a nakoľko tej unijnej?
My na Slovensku máme veľký talent skomplikovať, čo sa dá. Takže ja si myslím, že vedeli sme si to nastaviť aj oveľa jednoduchšie. Určite jednoduchá odpoveď. Ja som Clarkson's Farm nepozeral.
Skúste ale, si to pozrieť, je to perfektné.
Ale určite
naozaj
si na vaše odporúčanie pozriem. V podstate mne to pripomína naozaj tie kruhače dvojité, trojité s tými retardermi v strede, nad ktorými sedia tými ľudí, aby to čo najlepšie zoptimalizovali a potom vy tam máte prísť a za dve sekundy vlastne zistiť, či kde máte odbočiť a stačilo by niekedy naozaj menej toho a bolo by to efektívnejšie.
Macho tvrdí, že v Holandsku malo dôjsť k zrušeniu polovice fariem, vo Francúzsku vraj denne zomiera jeden poľnohospodár, ktorý spácha samovraždu, lebo teda už vraj nevie, čo so svojou farmou. Slovensko v decembri ukončilo modifikáciu strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ja mám pocit, že vy ste to už aj spomínali, že bola teda tá modifikácia, teraz sa pripravuje ďalšia. Podarilo sa v tej prvej modifikácii dôjsť k nejakým ústupkom?
Ešte k tým farmárom, čo páchajú samovraždy, že vo Francúzsku jeden denne zomrie. Ja mám informáciu z Indie, že tam zomrie 28 farmárov na samovraždu denne. Francúzsko má koľko 60 miliónov možno obyvateľov, tak 1,4 miliardy deľ 60 pre nás. Možno to vychádza približne rovnako priemerne. Na Slovensku zatiaľ nemám pocit, že by som videl v správach, že farmári páchajú samovraždu, ale pôda stráca tú schopnosť produkovať potraviny, respektíve plodiny a tí farmári naozaj už, toto je už posledná kvapka, hej, že oni už nevedia, ako z toho celého von. A späť k veci, či sa podarilo niečo dosiahnuť v rámci modifikácie strategického plánu. Podarilo. Zjednodušila sa definícia aktívneho poľnohospodára, to znamená, čo musí vlastne splniť poľnohospodársky podnik alebo farmár, aby mohol vôbec byť odprávnený prijímateľ. Zjednodušilo sa, alebo teda zmiernila sa podmienka kondicionality číslo 7 v rámci striedania plodín. Čiže ak poľnohospodár použije medziplodiny, medzi dvoma hlavnými plodinami, tak môže vlastne 2 roky po sebe pestovať na jednej ploche, na rovnakej ploche rovnakú plodinu. Aj keď v rámci medziplodín to znie oveľa lepšie, ako to v skutočnosti v realite je, keďže vlastne v strategickom pláne a v nariadeniach máme definované, že aké presne medziplodiny zo zoznamu môžeme využívať. Takže opäť sme ohraničení a nemôžeme tam používať prostriedky na ochranu rastlín a ako povedal predseda SPPK, bude všade burina, aj keď v realite by malo dôjsť k tomu, že tá burina bude potlačená. Hej, to je cieľom, ale také nešťastné je to, že nezahrnuli sme tam žiadne prechodné obdobie. Hej, že v podstate nepovolili sme napríklad 1 alebo 2 roky používať nejaké prostriedky na ochranu rastlín alebo hnojenie, aby sa vlastne tá pôda schopila a tie medziplodiny, aby potlačili tie buriny. Ďalej v rámci podmienky kondicionality číslo 8 neproduktívne plochy, takisto sú tam nejaké zjednodušenia napríklad v rámci potláčania húževnatých invazívnych burín. To je taká celkom kuriozitka, že vy máte vlastne povinnosť odstraňovať tieto invazívne buriny, je to 7 burín, ale nemôžete ich vlastne ničiť, pretože nemôžete ísť do tých neproduktívnych ploch. Nemôžete ich strikať, nemôžete ich nejakým mechanickým spôsobom vykinožiť. Takže minulý rok sa to robilo tak, že ja som osobne išiel na úrad životného prostredia niekde v Bratislave v klientskom centre a vlastne sám seba som udal, že tam mám invazívnu burinu, aby som ju mohol odstraniť, aby som dostal vlastne pokyn na to, že ju môžem odstraniť. Takže táto kuriozita sa odstranila v prvej modifikácii a je to zjednodušené, stačí v podstate poslať geotagované fotografie týchto invazívnych burín a zasiahnuť.
Takže niečo pozitívne.
Niečo pozitívne. Takisto v biopásoch, ešte doplním, pokiaľ sa vlastne kosia až po 31.7. je tam váhový faktor 1,5, to znamená, ak mám 1 hektár veľký biopás, tak bude sa rátať ako 1,5 hektára neproduktívnej plochy. A takisto je tam nejaká zvýšená tolerancia v členení veľkých ploch, je to 1,5 hektára a 0,7 v rámci chránených oblastí.
Pláne je druhá modifikácia, čo by mala určite riešiť?
Táto druhá modifikácia už je vlastne na stole, už sme mali možnosť aj ju komentovať. Sú tam úžasné veci z môjho pohľadu v rámci zlepšenia štruktúry pôdy a prvýkrát bolo zadefinované tzv. Regeneratívne poľnohospodárstvo. Je takisto povolené v prípade použitia kompostu v regeneratívnom poľnohospodárstve, že nemusíme ho zapracovať do pôdy do 12 hodín. Toto je veľká úľava pre týchto poľnohospodárov, ktorí vlastne nehybú s pôdou, ktorí využívajú bezorebné technológie, že ak použijú takýto kompost, ktorý má určité vlastnosti, nemusia ho zapracovať.
Nakoľko vôbec má ale farmárčenie budúcnosť, keď vidíme všetky tieto náročné podmienky, ktorými prechádzajú farmári?
Ja sa spýtam inak, máme na výber, že nebudeme farmárčiť?
Asi nemáme, ale ja by som sa nečudovala, keby to niekto nechcel robiť.
Je to veľmi odradzajúce, demotivujúce a jediná cesta je podľa mňa naozaj zmierniť túto byrokraciu a tieto podmienky. Už keď to dnes naozaj vyústilo do týchto obrovských protestov, tak už je naozaj asi na čase.
Druhá vec je stav pôdy. Vy ste to tu už viackrát spomenuli, teda, že pôda to nemá tiež ľahké, nielen farmári, ale aj pôda to nemá ľahké. Nakoľko vypuklý je problém s úrodnosťou pôdy?
No, ten problém s pôdou vlastne súvisí priamo s farmármi. Viem, čo ale myslíte. Vlastne ešte donedávna bola pôda tak v pozadí tých všetkých problémov, tej klimatickej krízy a globálneho oteplovania. Teraz sa chvála Bohu dostáva do popredia. Ten problém je obrovský. Vlastne podľa OSN nám globálne ostáva orná pôda na 40 rokov približne. A každé 2 sekundy stratíme asi 1 hektár ornej pôdy. Čiže v blízkej budúcnosti možno nebudeme schopní vyprodukovať dostatok potravín a hnutie Save Soil alebo Zachraňme pôdu je globálne hnutie, ktoré založil Sadhguru s cieľom zachrániť pôdu pred vyhynutím tým, že zavedie globálne politiky a dotácie na zvýšenie organického obsahu v pôde.
No a nakoľko sa toto darí? Lebo my sme opakovane svedkami takých extrémov, jednak sucha, ktoré teda vždy nastáva nejakú časť v lete, ale teraz napríklad máme zaplavené polia. Častokrát to vidíme aj v televízii, ale aj deti sa korčulujú, na poliach sú obrovské zaladnené plochy, oni sa z toho asi veľmi tešia, ale nepredpokladám, že poľnohospodári sú rovnako nadšení. Čiže darí sa nám nejakú tú pôdu zachrániť? V akom to je stave?
No, pôda má tzv. Infiltračnú schopnosť a tzv. Vodozádržnú kapacitu. Hej, to má vlastne vďaka svojej štruktúre, vďaka tomu životu, čo tam je v tej pôde a vďaka organickej hmote, ale vďaka intenzívnemu obrábaniu pôdy a používaniu veľa chémie pôda túto schopnosť stratila. Čiže ak je holá, bez života, môžete vidieť, ako sme svedkami vlastne veternej erózie, vodnej erózie a korčuliári síce majú radosť, ale my sme robili vo Vajnoroch tzv. Infiltračné testy, kde sme vlastne na pôde, kde máme pozemok vyhradený na experimentálne obrábanie v rámci regeneratívneho poľnohospodárstva, kde ponechávame rastlinné zvyšky a sejeme priamo, bezorebne, tak tá voda dokáže zasiaknúť až 100-krát niekedy rýchlejšie naozaj ako v rámci obrábanej pôdy. Čo je také kontra, človek si to nemyslí, hej, aj v podstate na univerzitách doteraz sa učí, v podstate, keď je pôda pooraná, pokyprená, narobíme tam tú štruktúru, tak vlastne lepšie zasiakne voda a tak ďalej.
A ja by som si to tak predstavovala.
Ale opak je pravdou a v prípade, že tam nenecháme naozaj rastlinné zvyšky, živé rastliny a zabijeme všetok život, tak nám voda tú pôdu odplaví alebo na rovinách sa bude držať na povrchu, nebude mať schopnosť zasiaknúť a potom budeme svedkami takisto sucha, pretože ak tú vodu nedokáže pôda zachytiť a zadržať, odtečie, bude mať v budúcnosti sucho.
A čo s tým teda?
Musíme zmeniť úplne pohľad na pôdu, na vodu, na rastliny, živočíchy a celkovo na jedlo a celé poľnohospodárstvo. Máme v podstate v súčasnosti regeneratívnym poľnohospodárstvom, regeneratívnym hospodárením sa obhospodaruje nejakých, myslím, že 200, cez 200 miliónov hektárov ornej pôdy na svete. Takisto agrolesníctvo, holistická pastva dobytka, a celkovo aj carbon farming alebo uhlíkové hospodárstvo, to sú také pojmy, čo počujeme v rádiach, ale ja by som chcel určite verejnosť vyzvať každého človeka, aby sa vlastne zaujímalo poľnohospodárstvo, aby našiel vo svojom okolí farmárov, družstva, aby podporovali kúpu domácu produkciu a takisto tí, čo chcú byť viacej akční, tých by som chcel vyzvať, aby sa pozreli na tú stránku safesoil.org, aby si pozreli tie techniky farmačné a tie návrhy legislatívy, môžu kontaktovať mňa alebo ľudí na sociálnych sieťach. A je potrebné určite robiť osvetu, pretože vlastne aj maličká aktivita, pokiaľ ju spraví veľa ľudí, tak môže priniesť naozaj veľký efekt.
Toľko pomocný agronóm v poľnohospodárskom družstve Vajnory Ondrej Mišák. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.